Soustředíme se teď na ten text, který jsme si před chvílí přečetli z Efeským 4 od 25. verše. Celý ten oddíl už od 17. verše mluví o tom, abychom nežili tak jako pohané. V církvi to je a má být jiné. Je těžké odolávat světskému trendu. Je moc obtížné se odlišovat. Je náročné důsledně vést děti k tomu, aby byly jiné než jejich vrstevníci. Aby se jinak chovali, jinak mluvili a řídili se jinými hodnotami. Křesťané se stali novým stvořením po setkání s Ježíšem. Myslím, že to můžete potvrdit, že z toho původního života, kterým jsme žili, když ještě jsme s Pánem Bohem nepočítali, ještě některé věci zůstaly. Ale přesto je tady nový start, nový potenciál. Jsme naroubováni na pravý vinný kmen, kterým je Pán Ježíš Kristus. A to nové, co Pán Bůh do nás vložil při znovuzrození, to se má projevit. A apoštol Pavel teď v tom textu ukazuje 6 konkrétních oblastí, ve kterých se prakticky má odrážet nový život s Pánem Ježíšem Kristem. Všechny tyto oblasti se týkají mezilidských vztahů. Křesťanství se žije a odehrává mezi lidmi v každodenním životě. To, co prožijeme v ústraní naše duchovní zkušenosti, to, kam nás oni vedou, jak jsou prospěšné, to se pozná v praktickém životě. V sobotu jsem četl jeden ohlas v Lidových novinách, v té rubrice ohlasy, tam jeden čtenář píše, že skutečná spiritualita je založena na přímých zážitcích a není k ní třeba církví, kostelů, kněží, je soukromou záležitostí. Toto tvrzení je vzdálené písmu, protože Bible říká, že jsme součástí jednoho těla. Každý z těch 6 příkladů, a my si probereme teď krátce jenom 3, každý z těch 6 příkladů je, nebo výzev, abychom něco nedělali, je vyváženo pozitivním nasměrováním. A já věřím, že křesťanství není v prvé řadě o zákazech, ale hlavně o pozitivní náplní života. Kudy jdeme? Kam směřujeme? A pokaždé, když apoštol Pavel učiní výzvu, tak připojí k tomu určitý teologický důvod a motivaci. Proč? A když pochopíme, proč máme žít tak, jak máme, pokud máme dobré motivy a dobré důvody, tak také lépe a snadněji podle toho žijeme. K tomu prvnímu, 25. verš. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. V běžném životě si nemůžeme být jistí, zda to, co lidé říkají, zda se zatím skutečně skrývá pravda, zda tam není záludnost, nenápadná lest, snaha nad člověkem nějak vyzrát. U pravdivých lidí vždycky víme, na čem jsme. Můžeme se na ně spolehnout. Můžeme věřit, že nás neoklamou a nepodrazí. Pravdiví lidé nejsou vypočítaví. Když říkají ano, myslí ano, když říkají ne, myslí ne. Jsou jim cizí intriky, úskoky. Nedělají si těžkou hlavu s tím, jestli jak se lépe prodat, jak vypadat v lepším světle. A Boží slovo nás vyzývá, abychom byli v tomto směru spolehliví, průhlední, aby se nám dalo věřit. A když se setkáme s lidmi, kteří skutečně žijí pravdivě, u kterých není podraz a lest, tak takoví lidé jsou pro nás požehnáním. Nemusíme se jich bát. Nemusíme se bát podrazu, i když nám řeknou nepříjemné věci. Tušíme, že o nás nechtějí mluvit za našimi zády. Ta pravdivost samozřejmě musí být vždycky spojená s moudrostí a citlivostí. Boží slovo říká, že v Pánu Ježíši přišla pravda a milost. A v Kristu je pravda těsně spojená s milostí. A o toto spojení pravdy a milosti k lidem nám v životě má jít. A pokud to bude, věřím, že církev bude vždycky bezpečným místem, kde člověk nemusí být v neustálém střehu, že se zase na něho něco chystá. A kdo je pravdivý, tak je zároveň svobodný, protože pravda osvobozuje. Pravdivý člověk smí být takový, jaký je. A tím potom i druhým pomáhá k pravdě. A to zdůvodnění, které tady apoštol Pavel k tomu říká, zní, že jsme částí jednoho těla, že prostě jsme svoji, že patříme k sobě a že smíme vyznávat, že bratři a sestry v Ježíši Kristu jsou moji lidé. Já patřím k nim a oni patří ke mně. To společenství se dá budovat pouze na důvěře. A důvěra roste z pravdy. Tak proto máme zanechat lži, proto máme mluvit pravdu, aby nám i lidem kolem nás bylo dobře. Abychom se nebáli, abychom si byli jeden před druhým jistí. To druhé téma je verších 26 až 27. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Bible učí, že hněv může být spravedlivý i nespravedlivý. Bůh se také hněvá a přitom je vždycky spravedlivý. Ve světě je zlo, které by nás mělo podnítit k hněvu, jinak zůstaneme lhostejní a apatičtí. Existuje hněv, který nám pomáhá vyjádřit pravdu, vyslovit třeba dlouho ukrývané pocity. Zároveň ale musíme dávat pozor, že jsme lidé hříšní, netrpěliví, že v nás mnoho marnosti a pýchy, proto svůj hněv bychom měli cenzurovat. V nekontrolovatelném hněvu se příliš často ozývá zraněná pýcha, nepřátelství, pomstychtivost. Boží slovo říká, abychom nad svým hněvem nenechávali zapadat slunce. Tady bych chtěl upozornit na problém doslovného výkladu, protože by tom si někdo mohl říct, během dne se může zlobit, pak v noci se uklidnit a na druhý den se zlobit zase znova. Neapoštolská výzva vede k tomu, abychom svůj hněv nesytili. Když hněv přetrvává dny, týdny, ještě delší dobu, děje se něco velmi nezdravého. A apoštol Pavel k tomu zase říká určité zdůvodnění. Nedávejte místa ďáblu. Při dlouhodobém nebo nepříčetném hněvu člověk ztrácí nad sebou kontrolu, a to je skulinka, kudy do srdce člověka může vstoupit satan. Tady jsme strašně zranitelní. Tady se ocitáme na tenkém ledě. Tady nemůžeme nic garantovat, protože jsme vytvořili prostor tomu zlému. A on dobře ví, jak se s tím poradit. Ve starém zákoně známe příběh o Josefovi a jeho bratřích. Ti bratři byli dlouho se zlobili na svého mladšího bratra Josefa. Ten hněv byl strašně intenzivní, takže když se naskytla příležitost, prodali ho do otroctví. A byli už tak plní hněvu, že nepomohlo, že Josef před nimi klekl na kolena, prosil, smilujte se nade mnou, nic se mnou nedělejte. Nic nepomohlo. Prodali jej. nedávejte ďáblu prostor. On dokáže hněv snadno použít jako ničivou zbraň. A to úzce souvisí s odpuštěním. Odpuštění osvobozuje z té ničivé moci lidí, kteří nás zraňují. Odpustit znamená vlastně toho nepřítele pustit z rukou, ať mi zmizí z mého srdce, z mých očí. Budu citovat z jedné knihy několik vět. Při odpuštění není třeba potlačovat vlastní city. Odpuštění stojí až na konci. Přichází po hněvu, ne před ním. Abys mohl odpustit, musíš nejprve připustit bolest, kterou ti ten druhý připravil. Ale neměl by ses ve své ráně vrtat, jinak bys zraňoval sám sebe. Není lidského soužití bez odpuštění, protože ať chceme či nechceme, budeme se vždycky zraňovat. Budeme-li si vzájemně zraňování účtovat, dostaneme se do bludného kruhu. Odpuštění ten bludný kruh odplaty protne. Atmosféra se pročistí a umožní nám, zraňovaným i zraňujícím, lepší soužití. Ještě k tomu třetímu tématu. 28. verš. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Tato oblast krádeže je ošetřena 8. Mojžíšovým přikázáním, které má velice širokou aplikaci. Nejednalo se jenom o prostou krádež nebo o vloupání, ale také o neplacení cel a poplatků a v tom nejširším slova smyslu o krádež lidí, o jejich zneužívání, vydírání, útlak, nátlak, manipulaci. V tom nejširším slova smyslu toto slovo hovoří o orientaci člověka, který všechno bere a hrne k sobě. Využívá kdejakou příležitost a kdejakého člověka, aby ho mohl využít a zneužít pro sebe. A toto je základní sobectví v člověku. Toho druhého nějak vyždímat, využít, zneužít. A někdo je tak sobecký, že se přímo přisaje na nějakého člověka a snaží se vytěžit, co se jen dá. To je běžné ve světě. Nemá tomu tak být mezi křesťany. Křesťané se dívají úplně opačným způsobem na sebe a na okolí. Každý, ať přiloží ruku k práci, aby dobře zaopatřil sebe a svou rodinu, a pak to zdůvodnění, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Toto je naše mentalita. Taková má být. Tak se snažit, tak pracovat, abych nemusel stále něco čekat od lidí, ale aby z výsledku mé práce mohli mít další lidé ještě užitek. Tak žít, abych nemusel být závislý na druhých, ale abych mohl svobodně z vlastního rozdávat. A to si myslím, že platí nejen v materiální, ale i v duchovní oblasti. To téma krádeže v tom původním slova smyslu se týká nejen přivlastňování cizího majetku, ale také přivlastňování si člověka jako takového. Proto je naším cílem, abychom v Kristu rostli a dozrávali tak, abychom druhé nemuseli jen potřebovat pro sebe, ale abychom z duchovního bohatství, které čerpáme ze vztahu s Bohem, mohli i sytit další, dávat dalším, abychom udíleli z té milosti, kterou jsme byli sami obohaceni. Boží slovo říká, že vy, kteří jste už dávno měli být učiteli, stále potřebujete, aby někdo učil vás. Vy, kteří jste už dávno měli pomáhat druhým, pořád potřebujete, aby někdo pomáhal vám. Tak se máme přeorientovat. Každý ať pracuje, ať usiluje, aby ze svého bohatství mohl dávat potřebným. A potřebným se může stát kdokoliv z nás během jedné minuty. Když máme my možnost přispět do života druhých, činíme to. Možná, že tuto pomoc jednou budeme potřebovat sami. Chtěl bych uzavřít citátem Calvina z Instituce. Poněvadž se máme Boha bát a jej milovat, nemáme nikomu to, co jest jeho uchvacovatil ctí, ani jej o to olupovati násilím. Nemáme nikoho, kdo se nevyzná v obchodech a smlouvách podváděti tím, že bychom buď příliš draho prodávali, nebo laciněji, než jest spravedlivo kupovali u těch, kdo neznají ceny zboží. Konečně se nemáme zmocniti cizího jmění žádnou jinou ošemetností nebo podvodem. Naopak, je-li v nás jen trochu bázně a lásky k Bohu, máme vším úsilím směřovat i k tomu, abychom přátelům stejně jako nepřátelům, pokud to lze, pomáhali radou i pomocí, aby uchovali své jmění a spíše máme ustoupit ze svého, než bráti z cizího. Ale nejenom to. Nýbrž jsou-li tísnění nepříznivými okolnostmi. Máme sdílet jejich starosti a máme mírnit jejich nedostatek z naší hojnosti. Tady tato tři témata apoštol Pavel v této části probírá. Mluvte pravdu, protože jste svoji. Nehřešte hněvem, abyste nedopřávali místa ďáblu. A pracujte, abyste byli svobodní a měli a prožívali radost z dávání.